Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Алдагы жарты саатта назарыңызга мындай кабарларыбызды сунабыз. Батыс Казакстанга сапары аякталган президент Нурсултан Назарбаев мунайчылардын ерөөлүү өтүп жаткан өңүрлөргө бармады.
Өмүттөнүп отуруп биздин Маңгыстоо облусуна келетин чыгар деп Атырауда жүрдүк эстедик го.
Өзбекстан президенти Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Нью-Йорктеги сән аталыгында көрсөтүлмөгөн кийим үлгүлөрүн Киприяни мейрамканасында таанышырды. Ал уакыт Бедер Айдар менен берилетин бул жолгу хабарыбызда некесиз тууган балалардын маселесин көтөрөтүн болабыз. Эндеше Азаттык менен бирге калыңыздар.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас,
карама-кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Кымбаттуу тыңдарман, Азаттыктын интернеттеги мекен жайы azattik.org экенин эсиңизге сала отуруп, багырламабызды одан ары жалгастырайын. Президент Нурсултан Назарбаевдин Батыс Казакстанга сапары аякталды, алайда Назарбаев мунайчылардын ерөөлүү болуп жаткан өңүрлөргө бармады. Ерөөлүүчүлөр президентти күткөндөрүн айтып отур, эгер ал келсе, маселебизди чечип бере алар эле дейди алар. Тақырыпты тилшибиз Мерүерт Сасебай жалгастырады.
42-17 күнү президент Нурсултан Назарбаев Атырау әуежайынан Францияга жүрүп кетти. Алайда 4 айдан бери ереулдеп жаткан мунайчылар президент Маңгыстау облусуна келетин чыгар деп үмүттөнгөн экен.
Бизде эч ким эч кандай талпынышка жасап аткан жок. Биз казыр отуруп, талпыныш жасап отуруп, коркуп отуруп кетти. Үмүттөнүп отуруп биздин Маңгыстау облусуна келетин чыгар деп Атырауда жүрдүк эстедик го. Бизге именно биздин болсо Маңгыстау облусуна актоо жаңы өзенге келип атырган эч ким жок.
Дейди Өзенмунайгаз компаниясынын мунайчысы Айман Оңгарбаева. Мунайчылардын бири Наурызалы Төлөбаев эл арасында президент келеди деген акпарат жүрдү дейди.
Президент эстемеп өзү келип эртеңки күнү ошо жакын арада Актоого Маңгыстоого келет деген сөз бир ырастайтындай бир кабарлар жүрүп атыр. Жана радиодон эстегенде Атырауда жүрүп ма калай ушундай бир демелер болуп атыр эчи. Энди накты ошо жака келетин келмейтин өз билмейм. Ол энди эстүүбүзчө радиодон жана телекабардан булай ушундай элдин айтуу менен караганда бир элге ошо жакка энди артпасын буруп келет деген сөз бар. Булай анын энди качан келип качан болотуну белгисиз.
Нурсултан Назарбаевдин Батыс Казакстан өңүрүнө сапары 14-қыркүйекте басталған болатын. Осы сапар барысында ол Батыс Қазақстан облысы мен Атырау облыстарына барды. Наурызәлі Төлебаев президенттің келетініне күмәнмен қарағанын айтты.
Бізге келіп хабарласып кетерге мен тіпті сеніп отырған жоқпын. Біздің Қазақстан недір жер байлығының бәрі сатылып кеткен себебінен шарттарға қалай қол қойғаны біз білмейміз. Бүгүн сууганда байланыш чыгар өздөрүнө бир келишип берип койгондон кийин аузуна салбайтындай Казакстандын заңы өтө жакшы куралган дейт. Сол орундалуу неси типтип жок техникалары да типтип орундалмайт деген сөз го заң дейтин.
Айман Оңгарбаева болса президенттин келгени жакшы болар эди дейди.
Бирок келет келмейдин билмейм туралы энди. Жалпы келгени жакшы эди го, бирок вряд ли деп биздин эмне кылсын деп отурушту. Адам борлугу эмнеси болуп калса деген. Мына жерге мыңдаган адамды. Биз казыр алаңдамыз э, жыйналып отуруп биздин деген ошо өзүбүз жерибиз осы 4 айдан бери. Бир жака чыксак милициядан коркабыз. Бәрибез бирге отурган үчүн бизге айтуу эч ким тийсе алмайт. Жалгыз жарымдан жүрүүгө коркабыз. Аңгеме айтууга коркабыз.
Осы сапар барысында президент түрлү мекемелерде, заводдорда, ауыл чарбачылыгы менен айналысатын өңүрлөрдө жана көктөмгү суу тасқынынан зардап чеккен ауылда болду. Нурсултан Назарбаев 2018-2019 жылдарда Казакстан эң ири мунай экспорттоочулардын бестигине кириди деп Атырау облусуна жумуш сапар барысында мәлімдеді. Айман Оңгарбаева президентпен кездесіп проблемалар туралы айтуға мүмкіндік бермейді дейді.
Кіммен хабарласамыз, кімге айтамыз оны, қалай оған жеткіземіз. Өзімізге жағдайды біліп отырып, біліп келмесе біз қаяқтан оны іздеп табамыз. Бізді жақындатқыза ма ол президентке? Енді ол қалай дегенмен де еліміздің басшысы ғой, оның сөзі жүреді ғой. Ол айтса шешіледі конечно, айтатын шығар деп үмітке отырық деп отырғаным сол ғой. Айтатын шығар, шешіп беретін шығар деп мына жерде. Біз қазір лишний әңгімеге айта алмаймыз бұл жерде. Лишний әңгіме айттық бізде деген ұсталып кетеміз деген сөз сондықтан біз үндемей отыруға тырысып отырмыз қазір дана момент. Бірақ жалпы деген ол курста ғой біздің ол жақта қандай жағдайлар болып жатыр, қандай не болып жатырғанын деп ойлаймыз енді. Келсе шешетін шығар.
Ал Наурызәлі Төлебаев болса елдегі проблемаларды кез келген өңірден шешуге болады деп есептейді.
Келип чечип берет дегенге мен сене албайм. Ол дейтин негизи биздин элбасыбыз, биздин жалпы Казакстандын элбасы болгондон кийин ол дейтин ана Астанада турама же Актоодо турама ол биздин жерибизге бийлик эткенден кийин ол Астанада отырғанда да шешуіне болады ғой. Егер енді сол мақсатпен осы Маңғыстаудың еруін не болатынын көрейін, мен соны шешіп берейін деп келе жатқан жоқ шығар деп ойлаймын мен оны. Болмаса 4 айдан бер дейтін ол түгіл саңырау адам ол дейтін құлақтанатын уақыт болды осындай жаңалықтарды болып жатқан.
Естеріңізге сала кетсек, Маңғыстау облысында Өзенмұнайгаз және Қаражанбас мұнай компанияларының жұмысшылары мамыр айынан бері ереуіл өткізіп жатыр. Олар жалақыларын көбейтуді және еңбек жағдайын жақсартуды талап етіп отыр. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Өзбекстан президенті Ислам Каримовтың қызы Гүлнара Нью-Йорктегі сән апталығында көрсете алмаған киім үлгілерін Киприяни мейрамханасында таныстырды. Ал мейрамхананың сыртында бір топ адам Өзбекстанда бала еңбегінің қаналуына наразылық танытып тұрды. Бейсен бүгіні Нью-Йорктегі Киприяни мейрамханасының жанында жиналған наразылық танытушылар, «Ай, Гүлнара, бір өтінішімізді жерге тастамаңыз, бала еңбегін қанауды тоқтатыңыз» деген ұрандар айтты.
Hey, Gulnara, do us a favor.
Stop exploiting child labor.
Hey, Gulnara, do us a favor.
Stop exploiting child labor.
Өзбекстанда балалардың мәжбүрлі түрде мақта жинауға қатыстырылуына наразылық танытқан 25-ке жуық адам Өзбекстан президентінің қызы дизайнер Гүлнара Каримованың сән үлгілерін көрсетуге келісім берген аталмыш мейрамхананың шешіміне қарсылықтарын білдірді. Авторитарлық президент Ислам Каримов Өзбекстанды 1989 жылдан бері басқарып келеді. Халықаралық қорғаушы ұйымдар Ислам Каримовты елдегі нашар адам құқықтары жағдайына байланысты жиі сынға алады. Олардың айтуынша, Каримов елде демократияның дамуына кедергі жасайды. Адам құқықтарын қорғаушы Human Rights Watch ұйымының Еуропа мен Орталық Азия бойынша директоры Вероника Сент-Голстонның айтуынша, Өзбекстан үкіметі өзге ойлайтындарды ұнатпайды. Президент Каримов әлемдегі ең тирандық үкіметті басқарады, сондықтан ол елдегі нашар адам құқықтары жағдайына жауапты, дейді Голстон. Оның айтуынша, Өзбекстанның Испаниядағы елшісі әрі Женевадағы Біріккен Ұлттар ұйымындағы тұрақты өкілі ретінде Гүлнара Каримованың да елдегі адам құқықтарының бұзылуына қатысы бар. Нью-Йорктегі наразылық шарасын ұйымдастыруға көмектескен халықаралық еңбекшілер құқықтары форумы науқанының директоры Тимоти Ньюманның мәліметінше, Өзбекстанның мақта алқаптарында мәжбүрлі түрде 2 миллионға жуық бала мардымсыз ақшаға жұмыс істейді. Нью-Йорктегі наразылық шарасына қатысу үшін ақштың Аризона штатынан келген Юсуф Сабиров өзінің 8 жасынан бастап Өзбекстандағы мақта алқаптарында жұмыс істегендігін айтады. Қазір Өзбекстанда тұрып жатқан 2 баламды осындай кезден бастап мақта теруге кіріскен, дейді Сабиров.
My daughter is studying at the college and she's
Менің қызым қазір колледжде оқып жатыр. Ол түске дейін оқуда болады, ал түстен кейін мақта теруі тиіс. Егер ол мақта термесе, онда колледжден қуылады, дейді Сабиров. Ресми түрде Mercedes-Benz Fashion Week деп аталатын Нью-Йорктегі сән апталығын ұйымдастырушы IMG компаниясы Өзбекстандағы адам құқықтары жағдайына байланысты алаңдаушылықтар айтылған соң Гүлнара Каримованың сән үлгілерін көрсетпеу туралы шешім шығарғанын хабарлаған болатын. Халықаралық еңбекшілер құқықтары форумы сән апталығы өтетін Линкольн орталығындағы шоуға наразылық танытатындарын айтқан еді. IMG компаниясы Өзбекстандағы адам құқықтарының тапталуына байланысты өзінің қатты шошып отырғандарын мәлімдеді. Кейін Гүлнара Каримова Нью-Йорктегі сән апталығынан алынып тасталған өзінің Гули деп аталатын сән үлгісін қауіпсіздік мәселесіне байланысты Киприяни мейрамханасына көшіргенін хабарлады. Ал Human Rights Watch ұйымының өкілі Цента Голдстонның айтуынша, адам құқықтары жағдайына қатысты алаңдаушылықтарға байланысты Гүлнараның шоуы Нью-Йорктегі сән апталығында көрсетілмейтін болған. Өз шоуын құтқару үшін Каримованың осындай әрекетке баруы ешкімді таңғалдырмайды. Әрине, ол бізді жындығыла алмайды, дейді Голдстон. Киприяни мейрамханасында өткен Каримованың шоуында 200-ге жуық қонақ болған. Азат Еуропа Азаттық радиосының тілшісі оған кіргізілмеді. Шоуды тамашалаған фотографтың айтуынша, Гүлнара Каримованың өзі болмаған екен. Лос-Анджелес тұрғыны Беттани Репортелла Нью-Йоркке тек шоуды тамашалау үшін ғана келгенін айтады.
Angel told me that this was the show of the week and it was the best and one of her favorite.
Нью-Йорктегі досым қалада мықты сән көрсетілімі болады деген соң осында келіп отырмын. Досым маған шоу басынан аяғына дейін киімдердің дизайны, матасы тамаша болмақ, керемет сән көрсетілімі болады деп айтқан тұғын, дейді Репортелла. Естеріңізге сала кетейік, Tesco, Gap, Marks & Spencer және Walmart сияқты батыс компаниялары өзбек мақтасынан жасалған киім-кешектер мен бұйымдарға байкот жариялаған болатын. 2008 жылдың 42 айында Өзбекстан үкіметі мақта алқаптарында бала еңбегін пайдалануға тыйым салған еді. Бірақ белсенділердің айтуынша, іс жүзінде мұндай практика ешқашан тоқтамаған. Киприяни мемориалханасының өкілдері Гүлнара Каримованың шоуын көрсету туралы шешімге байланысты пікір білдіруден бас тартты. Сонымен қатар IMG компаниясынан да пікір алу мүмкін болмады. Ал Сабировтың айтуынша,
she's supposed to think about it, what she's doing. It's not good to make so.
Ол не істеп жатқан туралы ойлануы тиіс еді. Оның сән көрсетуі жақсы емес. Адамдарға Өзбекстанда бәрі тамаша деп көрсетуі де жақсы нәрсе емес. Өзбекстандағы жағдай нашар. Адам құқықтар жағдайы күннен күнге нашарлап барады, деді Сабиров.
Азаттық радиосына хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірмейді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама некесіз туған балалардың тәрбиесімен осы мәселенің себеп салдарына арналады. Кей мамандардың айтуынша, елде некесіз туған балалардың саны артып отыр. Сондай-ақ мектеп жасындағы жасөспірімдердің де жүкті болуы жиі кездеседі, дейді сарапшылар. Майра Жанабілова есімді азаматша жыл соңында 40 жасқа толады. Ол тұрмысқа шықпаған екен. Алдымен білім алуды ғана ойлап, кейін кәсібіме бар күшімді салдым, дейді Майра Жанабілова.
Жас күнімде ата-анамның тәрбиесі болды ма? Кім біле тұрмысқа шығу деген нәрсені ойламаппын. Ол мұғалім болып орнасқансын, өзімнің қатарымдағы жігіттер кезінде менсінбедік қалып қойды, уақыт өтіп кетті. Енді жас болмағансын, ажырасқан адамдар, әпесе әйел өлген адамдар, сондайлар сөз сала бастады, бірақ оларға тұрмысқа шыққым келмейді, шындығын айтқанда. Сөйтіп жүріп, жасым да 35-ке келді. Сонымен артыма қарай ойланып, өзім әке шешеме айтып, сонымен некесіз болса да бір бала тауып алуға бел шештім. Әке шешем де қарсы болған жоқ, бір ұлды болдым. Құдайға шүкір, қазір балам 4 жаста. Бала бақшаға барып жүр. Мен бұл ісіме өкінбеймін. Мен өзімнің басымнан өткен жағдайымды басқаларда қайталаса екен деген ойдан аулақпын. Бірақ та енді өзіммен бірге жүрген, араласып жүрген мысалы адамдардың арасында ондай ойламай жүрген адамдар жоқ емес шығар, некесіз бала табуды. Бірақ та білмеймін, өз ісіме өкінбеймін.
Майра Жанабілова баласының тәрбиесіне алаңдамайды. Ол атасы мен апасының қадағалауымен өсіп жатқан бала тәрбиесі кемшін болмайды деп санайды. Сондай-ақ туған туыстары мен таныстары оның шешіміне бір қалыпты қарам мағанын айтты.
Баланың тәрбиесі мен өзімнің әке шешем әлі тірі бар, атасы мен апасы мен өзім болып, баламның тәрбиесін қазіргі өміріне қарап жаман болады деп ойламаймын. Балам жақсы тәрбиелі өсіп келе жатқан сияқты. Бірақ енді өсе келе мүмкін сұрайтын шығар, әкем қайда мен деп. Әзірше ондай жағдайға әлі жеткеніміз жоқ, бірақ баламды босанған кезде әкемнің атына жаздырғанмын. Ол атасының баласы. Ал есейіп менің айтар нәрсемді түсінетін шығармаға келген кезде бәрін айтып беремін деп ойлаймын. Балам түсінетін шығар деп ойлаймын. Қазақта мақал бар ғой, бес саусақ бірдей емес дейді. Бір адам түсінді, біреулер түсінген жоқ. Енді түсінбеген адамдарға қарағанда түсінген адамдар көп болмайды деп ойлаймын. Енді мен жағдайымды түсінген шығар елдер, жасы болса келді, жалғыз қалмайды деп ойлаған шығар деп. Мен өз басым соны ойладым. Кейін қартайғанда ең болмаса жанымда балам болсын, жолдасым болмасын деп. Үмітім әлі де бар, может, әлі де кеште болса кездесетін шығармын өз адамымды деп ойлаймын.
Мамандардың айтуынша, соңғы жылдары некесіз туған бала санының анық өсімі байқалады. 2010 жылы шамамен әрбір 5-ші босанған әйелдің сәбиі дәл сондай жағдайда дүниеге келген. Жалпы 2010 жылы 70 мыңнан астам бала некеден тыс туды. Басқа жылдары бұдан да көп болатын. Мұндай үрдіс 5 жыл бойы сақталып келеді. Бұл дегеніміз миллионның 1/3 бөлігі, дейді мамандар. Ал Қазақстанның статистика жөніндегі агенттігінің ақпараттарынша, некесіз балалардың санымен бірге жалпы туған нәрестелер саны артып келеді. 2001 жылы олардың саны 22.7% болса, 2010 жылы 19.1%-ді құраған екен. Демограф ғалым Әзімбай Ғали расында некесіз балалар саны көбейіп отыр, дейді.
25%-ке жақындап келатыр. Ана күндер мен оқыдым 18 деп. 18 емес, 25%-ке жақындап келатыр. Қазақстанда көбейіп келатыр. Жаңа заман, нарықтық қатынас, либертариалдық, мораль, экзистенционалдық еркіндіктің әсері. Бұдан біз кете алмаймыз. Әрине, мемлекет қоғамдық моральды мейлінше консервативтік түрде сақтағаны жөн, мешіт уағыздағаны жөн, бірақ бұл үрдіс жүрө керек. Өткөн тіпті бүлініп кетпеш үшін. Одан сайын бүлінгеннен сақтау керек. Өткені жарты семьядан баланы өлсіру қиын. Өткені толық семьяда әкесі де шешесі де қарайды, ал жарты семьяда баланың шешесі де қарай алмай мүмкін. Апасы қарайды дегенде. Сондықтан бұл тәрбие мәселесі, балаларды қадағалау мәселесі қиындап кетеді. Әсіресе мынау жеткіншек боз бала кезінде өте қауіпті. Тура осы кезде әке шешелері егер де ажырасып кетсе, немесе жаңағы қыздары жолдан бала туса, онда оның тәрбиесі қиын болады. Мынау әсіресе 11-12 класстар болады ғой енді. Шетелде мысалы негізгі бала туушы сол 11-12 класстарда болады. Мектепте махаббат ойнап жүріп бала туып қалады некелесіз. Ал жалпы некеден бұрын жыныстық қатынастардың басталуы одан да бұрын, ол 31%-ке жетіп қалады.
Қазақстандағы дағдарыс орталығының психологы Арай Қоңырбаева мектеп жасындағы жүкті болған қыздар проблемаларын айтып, хабарласып жатады дейді.
Общий 19 2 адам из республика бойынша, қалғаны Алматы облысы, Алматы қаласы бойынша звондақтар келген. Көбінесе бұл нақты екі қабат болған жағдайда звондағандар. Ал көбінесе мектеп жасындағы оқушылар күмәнданып, мүмкін солай болып қалды ма, ондай жағдайда не істеймін деген сұрақтармен көбінесе звондайды. 15-16 мен 21 арасында. Ең алдымен ата-анасымен сөйлесіп көруін, оны өз жағы шеше алмайтынын, әрбір ауданда участковый гинекологтар болады, соларға хабарласуларын өтінеді. Алдын ала барып тексеріліп, гинекологтан барып ақыл кеңес сұраса, көп уақыт өтпеген уақытта оны алдын алудың жолдары бар екенін айтамын. Егер қайтадан хабарлап айтпайды, бізде телефон анонимне болған соң, біз оларға өзіміз звондап, өзіміз ары қарай біле алмаймыз. Бірлет хабарласады, содан ақыл сұрайды, соң көмектескенше көмектесеміз, потом олардың өздері ары қарай шешіп қалады.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Жазушы Советхан Ғаббасов некесіз туған балалар ұлттық мәселелерінің ішіндегі ең күрделісі деп санайды.
Біздің ұлттық мәселенің ішіндегі ең күрделінің бірі деп есептеймін мен. Сіз білесіз ғой, миллионға жуық, бірнеше жүздеген мың қыздарымыз бойдақ. Оның есесіне бірнеше парламенттегі қос әйел алу деген мәселе мен ол шешіле қоймайды. Міне осындай үлкен проблема сондықтан болып жатқан дүниелер ғой. Мен өзім де естіп білем, сал жалғыз жүргеннен көрі некесіз болса да бала тауып алайын деп туған балалар деген өте көп. А бұл ертең ана баланың намысы, ертең сол баланың тәрбиесі, ол баланың келешегі, міне осының барлығына әсер ететін дүние. Бұл қоғамдық жүйедегі мына ұлттық идеологияның жоқтығынан болып жатқан құбылыстар өте көп. Міне сол, бұл да сол ұлттық идеологияның, ұлттық тәрбиенің жоқтығының салдарынан келіп жатқан бір мәселе деп есептеймін. Осының барлығы қоғамдағы шешілмей жатқан мәселелердің бірі деп есептеуге болады.
Жазушы мұндай проблеманың туындауына қазақ халқының дәстүрлерін сақтамау тікелей әсер етті дейді. Себебі дәстүр елдің ата заңы болатын дейді Советхан Ғаббасов.
Қазір сіз қазақтың қай дәстүр салтын қолданып отырсыз? Қайсысын дамытып отырсыз? Ұрпақ тәрбиесінде болсын, дәстүрінде болсын, салтында болсын. Дәстүр дегеннің өзінің не екенін қазір түсінбей қазақ қауымы. Дәстүр дегеніміз бұл ата заң. Бұрын қазақ кез келген халық сол дәстүр салттың арқасында өмір сүрген. Оның барлығы халықтың арасында екшеліп шыққандықтан дәстүр құнды болған. Дәстүр кез келген қаталықты жөндей білген. А қазір бізде дәстүр де жоқ, салт та жоқ. Тек қана еліктеу бар.
Некесіз туған балалардың тең жартысы өмір сүру деңгейі төмен жағдайларға душар болып, дұрыс тәрбие, лайықты білім алу мүмкіндігінен айырылады. Сондықтан осындай отбасылар мемлекеттік жәрдеміне аса мұқтаж дейді мамандар. Әзімбай Ғали некесіз туған балаларда бірнеше проблемалар болады деп санайды. Маманның айтуынша, бұл мәселені шешу үшін күрделі шешімдер қабылдау қажет.
жаңа бастард комплексі дейік оны ағылшын сөзімен. Сонан кейін не тәрбиелеу мәселесі, патронаж мәселе әлеуметтік патронаж. Біреу қадағалау керек, әке болу керек, тым болмаса жаңағы виртуалды. Әкең бар ба, басқа жерде тұрады дегендей. Әкем кім менің, әп көрінбейді дегендей. Сұрақ болмау керек та, мына менің фамилиям, мен пәлече, менің руым ба пәлече дегендей. Ол шешесінің руы болып қалады да, ол бәрі не кейін үлкен бір проблемаларға әкеледі. Қалай соғыссыз, ештеңесіз ол шешесінің елінде жүреді ол бала мысалы. Солай ойлаңызшы өзіңіз қазақтың әлемін бұзады да, сондықтан бір байсалды ойластыру керек. Ешқандай бір әгі қырттарды жолатпау керек оған. Қазақтың дәстүрін білмейтін бір қазақтың жауы. Вообще жалпы жетімдердің жауын жолатпау керек.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Арай Қоңырбаева жасөспірімдер арасындағы жүктілік мәселесінің алдын алу үшін елде жеткілікті шаралар атқарылып жатқан жоқ дейді.
Қазір кезде мектептерде сол осыған байланысты сауатсыздықтар көп болып, балалардың бұны толық қандай последствиясы болады, соны ешкім түсіндіріп айтпайды. Мұғалімдер тарапынан, ата-аналар тарапынан ерте жыныстық қатынасқа баруда қандай жағдайлар туындайды? Бұл дұрыс па, дұрыс емес пе? Сен кейбір қыздар звондайды маған, мен осында жігітім осылай деп айтты, осылай істесем дұрыс па деген сұрақтар звондағандар көп болды. Бәрібір ол шешетін өзі, бірақ әлі ерте екен, осындай салдарлары болады екен, асықпаған жөн деп совет беремін. Көп адамдар білмейді, бірақ та көпшілік уже звондап, кеңес сұрап, тіпті кейбір адамдар бар, сөйлесетін адамы жоқ, достары жоқ. Хотя бы дос іздеуге, біреумен сөйлесіп өзін ешкімге керек емес екенін ұмытуға звондайтындар да бар.
Әзімбай Ғали қоғамда диспропорция бар деп санайды.
Белгілі бір диспропорциялар бар қоғамда. 30-дан кейін тұрмысқа шықпағаннан кейін ары қарай тұрмысқа шығу қиын болып кетеді. Өйткені диспропорция бар. Бізде анау жас жігіттер мен қыздардың арасында қыз жетіспеушілік, ұл жетіспеушілік дейді, ол бекер. Осы жасқа дейін қыздардың ұлдардың саны бірдей. Ұлдардың саны көбірек 30 жасқа дейін. 30-дан кейін күрт азая бастады. Сондықтан осы диспропорциялар сонымен қоғамдағы бір жағдайлар күрделілікті тудырады. Бірақ көп нәрсе жеке адамның өмірде араласуға олай бол, бұлай бол деп айтуда қиын болады.
Ал Советхан Ғабасов жар табу үшін студенттік ортадан артық орта жоқ дейді. Кейін отбасын құру қиынырақ болады дейді жазушы.
Студенттік күннен артық орта жоқ. Жар таңдаудым. Жар таңдап өзің келіскеннен кейін үйлене салма. 2 жылдан кейін үйленесің бе, 3 жылдан кейін жағдайыңды жасап үйленесің бе? Міне содан кейін ортаңнан айырылғаннан кейін ертең ұл да қыз да жар таба алмай сандалып қалады деді. Көпшілік жағдай бойдақ болудың ең үлкен бір жайсыз жолы осы. Осының барлығын студент кезінде жаңағы тәрбиешілер дұрыс болса, мұғалімдер осының бәрін ескертіп, неше түрлі кружоктар бар, талқылап айтып түсіндіретін болса, балаларда еш
Әзімбай Ғали осы мәселенің шешімі ретінде екінші әйел алу мәселесін көтергенде көпшілік оған теріс қарайды дейді.
Тәрбиелеу қиындау. Оның үстіне көп жағдайда ер азаматтар ауырлықты көтергісі келмейді. Оның үстіне бұндай жағдайды есепке алып кейбір жігіттер тоқал алу мәселесін көтерсе, оны күлкіге айналдырады. Неке адамның бақыты, семьяның берекесі оны күлкіге айналдырмау керек. Сондықтан заңдастырмауға тырысады. Енді заңсыз бала болмайды ғой, заңдастыру керек еді. Ештеңе болмайды, жаңағы пәленшенің фамилиясын беру керек.
Ал Советхан Ғабасов екінші әйел алу бұрынғы заманда да жайдан жай бола салмаған дейді.
Көп әйелдік дегенді бұрын қалай болса солай көп әйел алайын деп алмаған ғой. Оны жаңағы семьеде отырған бәйбішесімен, туыс туғанымен ақылдасып барып, солай, сондықтан оларда тату, береке, бірлік болған. Қазір көп әйел түгір бір әйелмен өмір сүре алмай жүргенде, адам мен адамның рухани төмендеудің соншалықты қазір. Адамдар арасындағы түсінік өзі өте азайып бара жатыр. Мен ойлаймын, адамзат азып отыр қазір.
Әзімбай Ғали әсіре еркіндік берудің қажеті жоқ екенін атап өтті.
Кімді шабасың қазіргі заманда? Ақыл айту мен ғана. Сондықтан мына бірнеше мемлекеттік қоғамдық институттар жұмыс істеу керек. Ол жаңа мемлекеттің өзі түсіндіру керек. Еркіндік керек, бірақ әсіре еркіндік жаңа либертариалдық мораль керек. Ал біздің теледидарды қарап көріңізші, әсіресе мына Ресей теледидары. Масқараның масқарасын көрсе және үйретеді. Одан да сорақсы болады. Мынау енді қоғамды тез дамыту үшін бір шоқып екі қаратын уақыт болу керек. Қоғам консервативті болу керек. Экономикалық модель озық болу керек. Сондықтан мешітін жолдан туудың соны бір жеке тақырыптарғы қандай завалдары болатын, некесіз балалардың қиындық болуын, өсуін.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.